Da skal vi fortsette med å be for møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Ordet som du har møtt oss med. Ordet som ga oss liv. Ordet som ga oss dette salige samfunn med deg. Herre Jesus, må du åpne våre øyne, vårt hjertes øye, så vi kan se deg, Jesus, og hva det innebærer at du kom hit til jord. Vi søker etter så mange forskjellige ting. Det er bare ett som er nødvendig. Og du minner oss på det også i kveld. Vi ber om din hellige ånd mektig blant oss, så vi kan høre og se. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Jeg skal lese noen vers fra Markus, det 6. kapitlet. Og først fra det 30. vers. I Jesu navn. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt det de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Han sier da til dem, kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv og hvil dere litt, for det var mange som kom og gikk så de ikke engang fikk tid til å spise. Så drog de bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. Men folket så dem dra bort, og mange kjente dem. Fra alle byene kom de nå løpende til fots, og de nådde frem før dem. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Og så leser jeg fra vers 53. Da de hadde krysset sjøen, la de til ved Genesaretlandet og fortøyde der. Og da de steg ut av båten, ble han straks gjenkjent. Folk løp omkring i hele nabolaget og begynte å bære de syke i sengene deres, dit hvor de hørte at Jesus var. Hvor han kom, til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke ut på torgene. De ba om at de måtte få røre, om så bare ved kanten av kappen hans, og alle som rørte ved ham, ble helbredet. Amen. Og alle som rørte ved ham, ble helbredet. Og så kan vi jo slå hendene sammen da, vet du, og si takk Gud, eller løfte hendene mot himmelen som enkelte gjør, og rope halleluja. Sant? Ja, for det var fint det som skjedde her. Ja, det var fint. Og en dag så skal Herren ta plagene bort fra enhver som har tatt sin tilflukt til ham. Det er Guds løfte i ordet det. Og vi ser alle fram imot det med glede og forventning. Du vet, det er jo synden som henger så fast ved oss alle, som har brakt sykdom og plager med seg inn i denne verden, inn i våre liv, inn i vårt legeme og inn i vår psyke. Det er synden som er årsaken til det. Og nå og da så kan Herren befri et menneske allerede her i livet fra en eller annen plage, og flere plager, og da viser han ved det altså at det er han som har all makt. Men vi går alvorlig feil om vi tror at det er det naturlige for en kristen, å leve sitt liv her i verden uten plager. Og at dersom du ikke oppnår dette i noen grad, så er det fordi det mangler i din tro. Det er altså noe galt i ditt forhold til Jesus. Hvis du ikke oppnår dette her, hvis du har noen plager, hvis du har sykdommer og så lignende, ja, men da er det noe galt i ditt forhold til Gud, for sånn skal jo ikke en kristen ha det. En kan jo enkelt spørre, hvordan skulle disse være i stand til å trøste de syke? Eller gråte med de gråtene som Paulus taler om i Romerne 12:15, det er selvsagt helt utelukket, ikke sant? Det er jo den trøsten du selv får i den tilstand du er, som du kan bringe videre til andre. Jesus er der uansett. Altså det er sjarlataner som bare kan legge stein til byrden, dette her altså. Og det er det de gjør også. Vi kan nevne to personer Jesus taler om i skriftene, som ifølge denne teologien skulle havne på det motsatte sted av det Jesus beskriver for dem. Og denne teologi, det vil si lære om Gud og hans virke, er mer fremmed for oss enn vi gjerne er klar over. Vi forventer liksom noe annet. Vi forventer at det skal være annerledes når vi lever med Gud, egentlig. Har du aldri hørt den innskytelsen? Det må da være noe galt med ditt kristenliv, slik som du har det. Og med det du opplever. Slik var jo disse vennene til jobb, vet du, som kom til ham. De trøkte akkurat på den der. Det var noe galt med jobb. Du må ha Gud imot deg på en særskilt måte siden du opplever dette her. Jobb måtte jo siden be for disse her, at ikke Gud skulle utslette dem fullstendig. For de løy om Gud. Ja, du kjenner det nok. Som om altså det er dine kår her i verden som avgjør ditt forhold til Gud. Og har du først sluppet denne tanken til som en mulighet, så er du altså nær ved å bli fanget i en veldig farlig snare. Disse to personene er den rike mann og Lazarus. Du kjenner den historien, ikke sant, fra skriften. Du kan lese om den i Lukas 16. Og hør hva som vitnes om Lazarus der. Og hør nå virkelig etter, altså, for dette er jo viktig for deg, ikke sant? Det er jo ikke hvem som helst som beskrives når Herren her taler om Lazarus. Han taler om en kristen. Det var en fattig mann ved navn Lazarus som var lagt ved porten hans, altså en rike manns port. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra en rikes bord, men endog hundene kom og slikket sårene hans. Og så spør vi, kan dette være en mann som Herren ser til med velbehag? Er det mulig? Kan det være en rikt velsignet dette her altså? Svar noe på det. Og så spør vi, kan dette være, eller fariserne, vet du, og de skriftlærde på den tida, de ville jo si at han var forbannet bort fra Gud og ville ende i helvete. Det var deres lære om dette altså. Hele hans livssituasjon vitnet om det, sett fra deres synsvinkel. De kunne ikke forstå annet ut fra den ånd som de var lært av, nemlig menneskets egen ånd, den falne ånd. Den ånd som av Satan altså er ført inn i det åndelige mørket. Og tolker altså guddommelige og åndelige ting altså ut ifra dette mørket som finnes i oss. Og da blir det feil, vet du. Og så jeg spør igjen, har dette noe å si oss i dag? Er det noen i dag som har lært av denne ånd? Teologisk, åndelig lært, hvor langt må du gå for å finne dem? Jeg trenger ikke gå lenger enn til mitt eget hjerte for å finne denne dragningen også. Dette begjær etter å bruke Gud selv som en mulighet til et rikt og makelig liv. Men noen har altså sett løgnen i dette her, og andre har ikke det. Så jager man altså etter dette, nesten sagt, Fata Morgana. Hva står det sånn den rike mannen da? Jo, hør, det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Det var ikke mye plage der. Det var ikke mye nød. Det gikk på skinner liksom alt sammen. Han hadde alt han kunne ønske seg. Hva tror du fariseerne og de skriftlærde sa om han da? Jo, et av Gud rikt velsignet menneske. Selvsagt var han det. Se bare på alt som har lykkes for ham her i livet. Guds sol har vitterlig skint rikelig på ham. Du skal slett ikke se bort ifra at denne mannen, altså i det sterkt religiøse landet han bodde i, også har sett det slik selv. Kan hende har han nå da blitt uro av loven, ikke sant, som talte om hvordan han levde, og som vi hørte også var tanker, ord og gjerninger. Kanskje noen stikk av og til der som uro han litt. Men da har han bare sett hen til all velsignelsen. Og funnet ro i det. Ja, men se, Gud har jo rikelig velsignet meg. Alt er i orden med meg. Han har helbredet meg. Da er det jo i orden med meg. Og så var det da bare å la noen smule fra hans rike bord falle på slike som denne arme Lazarus. Så fant han vel ytterligere ro ved det, ikke sant? Ja. Denne mannen, han ble nok ansett å være på vei til himmel og salighet. Hvor han i enda større grad skulle få nyte Guds goder. Skulle vært underlig å vært til stede og hørt gravtalen over ham. Ja. De sendte han til himmelen alle sammen, det kan du være ganske sikker på. Men han var ikke der. Men hva sier altså Jesus om denne mannen på hans dødsdag? Han slo sine øyne opp i dødsriket. Der han var i pine. Fortapt i all evighet. Fortapt. Men Lazarus da, denne arme, hva med ham? Jo, han fikk se noe, denne rike mannen, han slo sine øyne opp der i dødsriket, og det var dette. Da ser han Abraham langt borte, og Lazarus i hans skjød. Frelst. Han ser altså Lazarus i herligheten. Nå hadde altså de byttet plass, disse to, hva velvære gjaldt. De hadde jo alltid innehatt denne posisjonen innenfor Gud, vet du. Men det var ikke synlig så lenge de var her på jord, men nå ble det altså åpenbart. Noen få vers til bare, om vi kunne få slått noen nagler inn i likkista til denne falske læren, altså. Så du bør ikke gå til disse herlige teologene for liksom å finne det der, men du finner det i ditt eget hjerte. Så snart det liksom begynner å bli tungt her i livet og ting rammer deg, så er det liksom det er mine synder som er årsaken til dette. Det er mitt forhold til Gud som har blitt galt nå siden jeg får oppleve dette her og så videre. Du kjenner nok til det. Først ifra apostelgjerningene 14 og vers 22. De styrket disiplene sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Ja. Det er liksom når vi får høre sånn serakka som det faller i sammen, ikke sånn, trengsler. Vet du hva som står her? Ja, du hørte det. De styrket disiplene sjeler ved det. For da ble disiplene klare over at dette som vi opplever, altså, det er ikke fordi vi har Gud imot oss. Det er sannheten som frigjør, vet du. Ellers blir vi gående rundt som noen sånne trellbundne, kristelige mennesker. Hvis ikke sannheten får komme inn. Da blir vi gående rundt som sånne som tenker at alt skulle være annerledes enn det er, og jeg skulle være annerledes enn jeg er, og så videre, og så videre. Ja visst, loven sier jo det. Men alt dette har Gud gitt meg i Kristus. Uansett hvordan jeg har det nå, så er jo han den samme, ikke sant? Og det som er gitt deg, han har jo ikke mistet sin verdi. Gjennom mange trengsler. Nå må du høre selv, om det kanskje ikke smaker deg, altså. I 1. Timoteus 5,23 skal vi lese apostelen Paulus' trøst til sin nære venn og medarbeider for evangeliet. Timoteus var som en sønn for ham. De stod sammen altså i denne tjenesten for evangeliet. Disse to. Og så sier han, drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommer du så ofte lider av. Tenk det. Dine jevnlige sykdommer, står det i 1930-oversettelsen av dette her. Jevnlige! Ja, det var en plaget mann, forstår du, Timoteus, og kanskje ikke den legedom. Du hadde ventet å få foreskrevet av apostelen. Drikk litt vin, sa han. Det var apostelen, altså. Hvorfor helbrede han ikke like godt Timoteus, da? Han hadde jo den nådegaven, Paulus. Det ingen som kan tvinge Gud til noe som helst. Det kunne heller ikke Paulus. Det var Paulus som var underlagt denne nådegaven. Det var ikke den nådegaven som var underlagt Paulus. Det var når Gud ville, når den hellige ånd ville. Men så kan vi jo spørre da, eller hadde ikke Timoteus tro nok, kanskje? Han var Paulus' nære medarbeider for evangeliet. Hva tror du om det? Hva kan årsaken ha vært noen tro? At ikke Timoteus ble lekt og slapp disse plagene? Ja, ikke alle som kaller seg det kristne som kunne svare på det, da vi. I hvert fall ikke sant. Videre i 2. Timoteus 4, vers 20, så skriver Paulus om en medarbeider som han ikke fikk med seg på en planlagt reise, og hør nå hvorfor han ikke fikk han med. Trofimus etterlot Emilet fordi han var syk. Fordi han var syk, har du hørt noe sånt? Er dette virkelig skrevet av den store Herrens apostel, som ved andre anledninger enda til reiste opp døde? Ja. Det er han som skriver det. Det er han som opplevde dette. Han måtte reise fra denne vennen sin, fordi han var syk. De var vist ikke ukjent med sykdom, disse her. Og det skal du også vite, min venn, at Herren kan lege deg for din sykdom eller plage. Derfor så skal du frimodig få ben om det, altså. Det er vi lite flinke til i våre sammenhenger. Men samtidig så skal du altså vite det at din sykdom og plage ikke er noe tegn på at Herren har noe mishag i deg. Nei. Han har sagt at der fremme skal det ikke lenger være noen sykdom, død, pine og gråt. Det er løftet fra Gud til oss alle. Der fremme. Du har lekt i Jesus sår. Og det skal du få oppleve, altså erfare i evigheters evighet, slik som Lazarus der han nå lå i Abrahams favn. Se nå på det folket vi leste om i teksten her. Hvordan de sprang til, søkte med lys og lykte etter ham, altså, kan vi si. Men for hva? Jo, for å bli lekt fra legemlige sykdommer. Og det er ikke det at det er noe lite, altså. Vi må ikke forakte det. Det var viktig for dem. Ikke bare for å slippe smerte og besvær som følte med disse sykdommene og plagene, men også for å klare seg i livet. Det var jo ikke noe trygdekontor å henvende seg til der, vet du. Så det var ikke noe smått. Men det var bare dette at de ikke så sitt enda større behov. Nemlig legedom for sjelen. Liv, rett og slett. For de så ikke at de var døde i synd og overtredelser. At de var utelukket fra samfunnet med den hellige og dermed fortapt for evig. Det er ikke annerledes i dag, det vet du. Annonserer du med helbredelse, så fylles lokalet. Annonserer du med frelse, så kommer det gjerne noen få. Vi er ikke klar over hvor syk vår sjel er. Det er den som trenger til legedom. En evig legedom, og får du ikke del i denne legedommen? Jesus sier, og tror du ikke at jeg er den jeg er? Ja, så skal du dø dine synder. Så går du ned i fortapelsen, det er ingen vei tilbake derfra. En ødelagt sjel. Det er det vi har i utgangspunktet. Ja, jeg ser ikke alltid sånn ut. Se mennesker som vokser opp i kristne heimer og sånn. De ser jo så fromme ut hele veien at det ligner jo ingenting. Skulle tro at de var født rett inn i himmelen, sånn som de er. Nei, sjelen må bli helt ny. Du må få en ny sjel,
om du kan si det så. Du må bli født på ny. Uansett. Det menneskets situasjon i utgangspunktet. Men det ser vi ikke uten videre. Og så søker vi det som her, ikke sant? Dette så heller ikke de her, og hvorfor så de ikke det? Vi tar det mer mot slutten nå. Men skal du høre, de var ikke rett lært. Lært. Det en lære, hør det, det en lære som gir liv. Det en lære som gir frelse. Det en lære Gud anvender for å bringe lys inn i den døde som blir oppreist til liv. En lære. Læren om Jesus Kristus, Guds sønn. Det ingen som kommer til liv i Gud ved noe annet enn at denne lære blir gjort levende for hjertet. Åpenbart for deg, hvem han Ikke tale om. Jeg hører masse snakk om at jeg sa ja til Jesus, jeg ga meg over til Jesus, jeg har tatt et standpunkt for ham, og så videre, hva jeg har gjort. Det fint det. Men det ikke det som frelser deg. Det som frelser deg, hva Jesus har gjort. Og det gjorde han før du sa ja eller nei, eller noe som helst. Hva det du jeg må få se, for det det ordet, den læren liv i. Jeg kan gå ut her nå, så treffer jeg en hedning bort i gata her. Og så sier jeg at Jesus, han frelst av Jesus, er Guds sønn. Hva det første han vil spørre deg om? Hvem han? Ja, men da må jeg jo begynne å si noe om Jesus da, ikke sant? Og det det som læren. Det ord han åpenbarer seg ved, altså. Jeg kan undre oss på at djevelen arbeider så intenst på å få læren bort i vår tid. Det, liksom, det spiller jo ikke noen rolle hva de lærer. Nei, da, det ikke så farlig. Bare de snakker om Jesus, liksom. Likegyldighet for læren. Læren noe tørt, sies det. Det ikke læren det kommer an på, men liv. Jeg hørte sikkert. Det hører så fint og rett ut, men det bare det å si til, ja, visst kan det være lære uten liv, men det kan ikke være liv uten læren. Jesus kom i sterk nød over dette folket, hvor det befant seg en åndelig, altså. Ja, han hadde indre medynk med dem, står det sies her. Greip han i hjertet, altså. Var vondt å se. For ham. Og når Jesus hadde inderlig medynk med visse mennesker, så bør det jo være om å gjøre for oss å finne ut hvorfor, ikke sant? Hvorfor hadde han det? Hva var det som rørte Jesus så veldig her? Det står like ut. For de var som får uten hyrde. I Matteus 9, vers 36, så kan vi lese om det samme. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Altså, herjet og forkomne, noen hadde herjet med dem. Og det nettopp hva som skjer når noen lærer oss feil, lærer oss løgn. Vi blir herjet og forkomne. Og da ikke nødvendig slik som vi umiddelbart ser for oss en ynkelig flokk. Nei, det kan like gjerne være en tilstand av den rike mannen. Den rike mannen, han var lært feil. Hadde han møtt den sanne læren, så kanskje han hadde våknet i tide. Men han var gjenstand for en falsk lære, som trodde det var i orden helt da han møtte evigheten. Hva hyrdens oppgave? Jo, han beskytter dem mot ulven, og han fører dem dit hvor det mat å få. Han mater dem, med andre ord. Derfor skal du legge nøye merke til hva som følger direkte på dette verset i teksten vår, hva Jesus gjorde.
Og han begynte å lære dem meget, står det. Da møtte denne flokken som han fikk så medrykk for. Ikke bare begynte han å lære dem, altså. Men han begynte å lære dem meget, står det. Innprentet, kan vi si. Det var altså deres store mangel, de var ikke rett lært. Derfor så var de altså i denne åndelige tilstand. Derfor var også dette den medisin som Jesus ga dem. Hør, står det så mange ganger i skriften, og se. Helt til slutt, Jesus gjorde mange tegn og under Israel. Ja, så store og forunderlige under at folket undret seg storlig over ham, står det. Men så kommer spørsmålet, hva virket det til slutt? Hvor mange sto på hans siste levedag her på jord ved korsets fot? Alle disse som hadde sett dette her, opplevd dette her. Hvor mange var det igjen av dette folket? Jo, den lille flokk som gjennom Peters munn må si, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Hvem skal vi gå til? Uansett hvordan jeg har det, Jesus, jeg vet at det er ingen annen enn du. Jeg har ingen annen å gå til. Gud har ikke sendt noen annen. Det er ikke frelse i noen annen. Jeg må bli her uansett hvordan det er fatt med meg også. Hvor skal jeg ellers gå? Der var de. Det evige livs ord, de merkte det. Kjære venn, har du hørt det evige livs ord til frelse og salighet? Du har sikkert hørt dette skrekkelige ordet forkynt mange ganger, som Paulus bærer fram i 2. Timoteus 4, for det skal komme en tid og det ikke skal tåle den sunne lære. Men etter sine egne lyster skal de ta seg lærer i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende seg bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Det er altså det store frafallet som er forutsagt. Altså, mange av disse her som har vært i kristne menigheter opp igjen, de dras altså mot dette her. Mot dette falske altså. Det er det store frafallet. Ordet, forstår du, er sannheten. Og sannheten er Jesus. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Ser du det? Det er ordet. Men hør nå hvordan apostelen begynner. Når han sier dette her om disse som skal, ikke skal tåle en sunne lære og så videre, så begynner han med å si, forkynn ordet, sier han. Vær redig i tide og utide, overbevis i rettesett, trøst med all tålmodighet og lære. Forkynn ordet. For det skal komme en tid, og så videre. Ordet, det er det faste fjellet, altså. Det er altså det Gud selv står inne for. Det er det han har lovt deg, det er det han har forkynt deg. Og ingen skal gripe han i noe bedrag noen gang, vet du. Han er sannheten. Ja. Det står til og med det at han har sverget ved seg selv, da det ikke var noe større å sverge ved. Hvorfor det gjorde han det? For at du og jeg skulle ha en trøst i det, altså. Og holde urokkelig fast ved det han hadde forkynt. Han går så langt som det sverger ved seg selv, for han vet at du er støv, han vet hvor snart du kommer i tvil. Han vet hvor snart du kan vike bort, altså, fordi du lar ditt eget hjerte forkynne deg hva som er sannhet. Så han sverger ved seg selv, for at du skal ha det å holde fast i, altså. Og se på, og bli bevart i. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet som har kommet til oss. Sannhetens ord, det levende ord, livets ord. Velsign oss for ditt dyrebare navns skyld, så ordet kan gjøre deg levende for våre hjerter, så vi ser deg og henger fast i deg, midt imot alt i dag, Herre.